እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኑ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ሓሙስ 22 ጥቅምቲ 211 ዓ ም ወይ 1 ሕዳር 218 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ዜና ብምቕዳም ምሕፃዊ መንገዲ ኣላማጣ ቆቦ ዝምልከት ፀብጻብ ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየድ መበል 20 ሃገራዊ ገምጋም ዓውዲ ጥዕና ዝምልከት መደብ እውን ኣለና። ብመልክዕ ፀዋታ ዝተዳለወት ሕግታት ትራፊክን ኣዘዋውራ ማኪናን መምሃሪትን ዝሰርሑ መናእሰይ እውን ሒዝና ኣለና። ርእቶታትም ውን ከምኡ ሙዚቃ እውን ምስኪ ዜና ብምጠዓም ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሶማይ ሓጊ ዝነበረት ወይዘሮ ማእዛ ኣሸናፊ ፕረዚደንት ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኮይና ተሸይማ ኣላ። ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ፀብፀብ ምና ፈወርቂ።
ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ ባይቶ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቐረቡ ክልተ ሕፅያት ሽመቶም ኣፅዲቑሎም። ቅድም ክብል ፕረዚደንት እቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርድን ምክትሎምን ዝነበሩት ስልጣኖምን ሓላፍነቶም ዝለቐቕሉ ሕቶ ደብዳቤ ኣቕሪቦም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ነቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርድ ፌደራል ብፕረዚደንትነትን ምክትል ፕረዚደንትን ኮይኖም ዝመርሑ ክልተ ሽመት ኣቕሪቦም እቲ ባይቶ እውን ኣፅዲቑሎም ኣሎም። ንፕረዚደንትነት ብሕፅይነት ዘቕረብዎን ናይ ወይዘሮ ማእዛ ኣሸናፊ ትምህርትን ተመክሮ ስራሕን እውን ነቲ ባይቶ ብከምዚ ኣቕሪቦም።
ብኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ በህግ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ ያገኙ፣ በአሜሪካ በሚገኘው ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው፣ በስራ ልምድ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብትምህርቲ ሕጊ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝርከብ ኬንታኪ ዩኒቨርሲቲ ብዓለም ለኸ ርክብ ካልኣይ ዲግሪ ዘለወን፣ ኣብ ሚኒስትሪ ንግዲ በዓልቲ ሞያ ሕጊ ብምዃን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ብምዃን ዘገልገላ፣ ኣብ ሃገርና መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንክኽበር ማሕበረሰብ ሙያ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ክምስረት ዝለዓለ ግደ ዝፈጸማ ብኣመራርሓ ዘገልገላን እየን።
ብድሕሪኡ ክልቲኦም ተሸየምቲ ቃለ ማሕላ ብምፍጻም ሽመቶም ተቐቢሎም ኣለዉ። ድሕሪዚ ወይዘሮ ማእዛ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ መጠይቕ ቀዳማይ ዝተሰምዐን ሓጎስ ምዃኑን እቲ ካልኣይ ከዓ ዓብዪ ሓላፍነት ተሰሚዕንሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢለን፦
ስራው ከባድ ነው፣ ነገር ግን ከእኔ ከፍተኛ ብዚህ አካባቢ ያላቸው ስላሉ ባለኝ የአመራር ችሎታ
እቲ ስራሕ ከቢድ እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ስራሕ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ምሳይ ስለ ዝህልውን ኣነ እውን ብዘለኒ ናይ ኣመራርሓን ተሓባቢርካ ምስራሕን ተመክሮን ናይ ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ፍልጠት ተጠቒመ ለውጢ ንምምፃእ እኽእል እየ ኢለ ዝኣምን ኢለን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ብዘይካ ፍርቂ ኣባላት ካቢነ ደቂ ኣንስትዮ ጌራ ሸማ እያ። ሎሚ ቕነ ከዓ ፕረዚደንት እታ ሃገር ጓል ኣንስተይቲ ሸማ ኣላ።
ኤውሮፓ ዝቐንዩ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሃገሮም ሎሚ ሓሙስ ተመሊሶም እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ፈረንሳይን ጀርመንን ወግዓዊ መገሻ ከም ዝፈጸሙ ይዝከር። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ብሕልፊ ምስ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮ ኣብ ዝነበሮም ልዝብ ፈረንሳ ንምሕዳስ ታሪካዊ ስፍራ ላሊበላ፣ ስርዓተ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዝማን፣ ዲጂታዊታ ሴራ ንምስራሕ፣ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ንምዝማን 100 ሚልዮን ዩሮ ዝወፁ ሕድሳት ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ንክትግበረሉ ተሰማሚና ኣለና ከም ዝበሉ ይዝከር። እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ምስ መራሕ ጀርመን እውን ተራኺቦም እዮም። ኣብ ክልተ ነጥቡ እውን ተሰማሚዖም ይብሉ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሺዴ። እቲ ቀዳማይ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዩሮ ዝሓቆፈ ሓድሽ ልምዓታዊ ፋይናንስ፣ እቲ ካልኣይ ቴክኒካዊ ድገፍ። ብዘይካዚ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንዝነበሩን ናብ ሃገሮም ዝተመልሱን ልዕሊ 35,000 ውልቀ ሰባት ሞያዊ ስልጠና ንክረኽቡ ዝሕግዝ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ ብመሰረት ፋና ብሮድካስቲንግ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ኣብ ክልል ኦሮምያ ጅማ ኣትዮም ምስ መራእሰይ ከም ዝተዘራረቡ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ሚስተር ማይክል ሬይነር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ተራኺቦም ተራ መንእሰይ ኣብ መጻኢት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሰፊሕ መደረ ኣስሚዖም መናእሰይ ጠንኪሮም ሰሪሖም ኣብ ምቕያር ሃገር ተራ ከም ዘለዎም ተገንዚቦም ንኽብገሱ ንመናእሰይ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ይብል ወኪልና ሙኽታር ጀማል። ኡጋንዳ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ፋይናንሳዊ ዝውውር ካብ ግብሪ ምህዳም ገበንን ጉሕሎትን ቢልዮናት ዶላር ከም ዘኽሰራ ሓደ መፅናዕቲ ገሊጹ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ኡጋንዳ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት 6.7 ቢልዮን ዶላር ከሲራ ላይብል። ብተወሳኺ ኡጋንዳ 3 ቢልዮን ዶላር ብምጥፍፋእ ክፍሊት ከም ዝኸሰረት እቲ ሪፖርት ይሕብር። ኡጋንዳ ዝያዳ ግዳይ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ዝገብራ ብሰንኪ ጎረባብታ ብሕልፊ ካብ ውግእ ዝሃሰየን ደቡብ ሱዳን፣ ዲሞክራስያዊት ኮንጎ፣ ሶማልያን ከምኡውን ኬንያን ዝነቅል ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ስዑድ ዓረብ ትመርሖ ሰልፊ ምስቲ ብኢራን ዝድገፍ ሰራዊት ሑቲ ነቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመን ምብቃዕ ምፍሳስ ደም ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ክቕበልዎ እዮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ምዕራባውያን ዲፕሎማት ይገልጹ። ብዘይካዚ ክልቲኦም ወገናት ዝመፁ ወርሒ ኣብ ስዊድን ክላዘቡ ክራኸቡ እዮም ዝብል እምነት ኣለዎም። እቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመን ብእንግሊዝን ፈረንሳን ዝተደገፈን መፀዋዕታ ምቁራፅ ተፃብኡ ነቲ ልዕሊ 10,000 ሰባት ብሰንኪ ግጭት፣ ልዕሊ 50,000 ድማ ብሰንኪ ጥምየት ዝቐተለ ቅልውላው ኣብ ምብቃዕ ክሕግዝ እዩ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ፈጢሩሎም ኣሎ። ትካላት ሕቡራት ሃገራት 14 ሚልዮን የመናውያን ኣብ ድርኩት ጥምየት ኣለው፣ ዕለታዊ ድማ 130 ቆልዑ ብሰንኪ ምግብና ይሞቱ ኣለው ይብሉ። ኣብ ዙርያ ዓለም መንግስትታት ኣብ ልዕሊ ኣጠቃቅማ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ቁፅፅር ከም ዝሓየሉ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ሓዱሽ ሪፖርት ይገልጽ። ሰበስልጣን ብዙሓት ሃገራት ብምስምስ ምዝርጋሕ ናይ ሓሶት ዜና ንተቃውምቲ ይኸስዎም ናይ ኦንላይን ፕሮፓጋንዳ ፍኑ ፍሰት ውልቃዊ ሓበሬታ ናብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰፊሑ ተራእየ ኣሎ። እዚ ንዴሞክራሲ ዓብዪ ስጋኣት ከም ዝኾነ እውን ይገልጹ። ዘላቲ ሆክ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ብኦንላይን ዝሓልፍ ትሕዝቶ ምቁፅፃርን ምዝባዕን ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ምኽንያት ምንቁልቋል ነፃነት ኢንተርነት እዩ ይብል ፀብጻብ ፍሪደም ሃውስ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ። ቻይና ንተኸታታሊ 3 ዓመት እታ ዝኸፍአት ዓፋኒት ነፃነት ኢንተርነት እያ። ዝበለፀ ነፃነት ዘስተማቕሩ ድማ ዜጋታት ኣይስላንድን ኢስቶንያን እዮም። ቱርኪ ንቁልቁል ትህንደድ ካብ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ። ታክቲክ ምቁፅፃርን ምዝርጋሕ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 18 ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣገዳሲ ተራ ተፃዊት ኣሎ። ኣብ ፍሪደም ሃውስ ዝሰርሕ ኣድሪያን ሻባዝ ከምዚ ይብል።
Unfortunately, this year really underlined the notion that the internet can disrupt.
ንሱ ከም ሕማቕ ኣጋጣሚ እዚ ዓመት እዚ ዘረጋግፆ ነገር እንተሃለወ ኢንተርነት ክንድቲ ንውልቀ ምልክነት ዝርብሾ ንዴሞክራሲ እውን ከስተናኽሎ ከም ዝኽእል እዩ እዩ ዝበለ። ማሕበራዊ ሚድያ ንሕጋዊ ኣገባብ ኣፀባፅባ ንምዕፋን ይውዕል ከም ዘሎ ክምርምሩ ንዝደልዩ ነፃ ጋዜጠኛታት ደገፍ ክግበር ፍሪደም ሃውስ ይፅውዕ። ሕዚ እውን ኣድሪያን ሻባዝ
We've seen some really great efforts in places like the United States in order to identify who is behind disinformation campaigns.
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኣመሰላ ሃገራት ኣብ ምርጫ ምእታው ጣልቃ ኣብ ወፍሪ ምዝባዕ ሓበሬታ ወይ ኣንጻር ገለ ጋዜጠኛታት ዝተኻየደ ጸለመ ንምልላይ ዓበይቲ ጻዕርታት ርኢና ኢና እዩ ዝበለ። መንግስቲ ሩስያ ኣብ ወፃኢን ዘለዉ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ንምፅላውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕን ናይ ሓሶት ዜናታት ብምዝርጋሕ ሓደ ካብቶም ብዝለዓለ ዝንቀሳቐሱ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ንቐትለትን ጽላኣቱን ሓዊሱ 44 ዝተፈላለዩ ክስታት ኣብ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበሉን ናብ ቤተ መቅደስ ይሁዳውያን ኣትዩን 11 ሰባት ዝቐተለን ተኸሳሲ ገበና ኣይፈጸምኩን ዝብል መልሲ መዝጊቡ። 46 ዓመት ዝዕድሚኡ ሮበርት ባውረስ ኣብ ቤት ፍርዲ ቐሪቡ ብዙሕ ኣይተዛረበን ዝቐርበን ዘሎ ክስ ፈሊጥ ኣለኹ እንተኾነ ገብረኛ ኣይኮንኩን ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስነ ስርዓት ቀብሪ እቶም ሮበርት ራውስ ቅድሚ 5 መዓልታት ዝተቐትሉ ሰባት ሎም እውን ቀፂሉ ኣሎ። ቀብሪ በረንስን ሲልቫን ሳይሞንን ከምኡ እውን ቀብሪ ዶክተር ሪቻርድ ጎድፍሬይን ሎም 5 ተፈፂሙ ኣሎ።
ንመስክን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ፀብፃብ እንትንሓልፍ ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘራኽብ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ካብ ዝዕፀወ 4 መዓልታት ሓሊፍዎ። እቲ መንገዲ ዝተዓፀወ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተኣስሩ ሰባት ንኽፍትሕሎም ብዝሓተቱ ነበርቲ እታ ከተማ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ዘበዋ ሰሜን ወሎ እቲ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዘተይካየዳሉ ክብል ከሎ ርእይቶኦም ዝሃቡ ገለ ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ድማ መንገዲ ምዕፃው ንስርሖም ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ካብ ትግራይ ብክልል ኣምሓራ ኣቢሉ ናብ ማእኸል ሃገር ዝወስድ መንገዲ ኣብ መዋሰኒ ክልል ኣምሓራ መእተዊ ቆቦ ተዓፅዩ ዝርከብ። ነዚ መንቀል ምክንያት ድማ ቅድሚ 10 መዓልታት ኣብ ከተማ ኣላማጣን ከባቢያን ዘጋጠመ ጎንፂ ምዃኑ እዩ። ኣዛዚ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ወሎ ክልል ኣምሓራ ኮማንደር ሃብቱ ሲሳይ ተዛሪቦም ኣብቲ ጎንፂ ሂወት ሰብ ጠፊኡ ንብረት እውን ዓንዩ። ምዝ ተዛሚዱ ድማ ንብረት ማይቲ ከባቢ ብምቋም መጀመርታ መንገዲ ዓፅዮም ኢሎም እቶም ኣዛዚ እቲ መንገዲ ፈለማ ተዓጽኦ ብምርዳእ ተኸፊቱ እኳ እንተነበረ ካብ ቆቦ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ ተሽከርከርትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ግና ተወቂዖም ብዝብል ምክንያት ዳግማይ ተዓጽዩ ክብልዮም ተዛሪቦም።
ንማንኛውም ተሽከርካሪ ዝግኖ
እቲ መንገዲ ንዝኾነ ተሽከርካሪ እዩ ተዓፅዩ ዘሎ። ካብ ዝኾነ ቦታ ይምፃእ ክሓልፈ ይኽእልን ተሽከርከርቲ ምዕፃ እምበር ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ሰባት ይኹን ንብረት ኣይበፅሕን ዘሎ። ነቲ ወሰን ሰባት ምስ ሰገሩ ብካሊእ መጓዓዝያ ይቕፅለሎም። እቲ ጉዕዞ ትራንስፖርት ጥራሕ እዩ ተቋሪፁ ዝርከብ እዮም ኢሎም ነባሪ ከተማ ቆቦ ዝኾነ ኣበበ ጫኔ ዝተብሃለ ውሃብ ርእቶ ድማ ድሌት ናይቶም መንገዲ ዝዓፅኦ ኣካላት እንትገልፅ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ብምክንያት ትጎንፂ ዝተኣሰሩ ድማ ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ሁነት ክፍትሑ ዝብል ምዃን እዩ ተዛሪቡ።
የቆቦ ከተማ ህዝቢ ደሞ ያለው ይህን በመቃወም የታሰሩ ሰዎች ተዕሩ መንገዱ ዘብተዋል።
ህዝቢ ከተማ ቆቦ ዝብሎ ዘሎም ኣብ ኣላማጣ ኣብዝሓለፈ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ስዒቡ ዝተኣሰሩ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ሁነት ክፍትሓሎም። እዞም ሰባት ሕቶም ብዲሞክራስያዊ መንገዲ እዮም ኣቕሪቦም። ሰብ ሃፍቲ ኣለው ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦትን እውን ተኣሲሮም ኣሎም። ካሊእ ድማ ኣብታ ከተማ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ብዙሕ እዩ፣ ንሱ እውን ናብቲ ዝነበረ ክምለስ ይግባእ ብምባል እዩ እቲ መንገዲ ተዓፅዩ ዝርከብ እዩ ዝበለም። ኣብ ከተማ ኣላማጣ ንዝተፈጠረ ኩነታት ነባሪ ከተማ ቆቦ ከመይ ኢሉ ብዛዕባኡ ሕቶ ከልዕል ይኽእል ክብል ንኣበበ ሓቲቱ እዮም። ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ፅዕንቶ እንትፍጠር የእትወናዩ ኣሽምባይዶ ናይ ቀረባና ትርከብ ከተማ ኣላማጣ ክብል ምላሽ ሂቡ እዩ። እቲ መንገዲ ዝተዓፀወ ብማሕበረሰብቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ብመናእሰይ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ክልል ኣምሓራ ጉዕዞ ኣብ ልዕሊ ዘካየዱ ተሳፈርቲ ኣብ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ኣብ መዋሰኒ ክልቲኤን ክልላት እንትበፅሑ እቶም መንገዲ ዲ ዝዓፀው ሰባት ንተሳፈር ተውሪዶም ብእግሮም እቲ ወሰን ክሰግሩ ይገብርዎም ከም ዘለው ተሓቢሩ ምስ ሰገሩ ድማ ብካሊእ መኪና ጉዕዞኦም ይቅፅሉ እምበር መኪና ግና ክሓልፍ ኣይፍቀደሉን ተባሂሉ ኣሎም። ገለገለ ሰባት ድማ በዓል ሰለስተ እግሪ ተሽከርካሪ ማለት እውን ባጃጅ ብምጥቃም ብዘይተፀረገ ብበረኻ ተጠቂሞም እቲ ወሰን ይሰግሩ ከም ዘለው ተሓቢሩ ዘሎም። ነባሪ ከተማ ኣላማጣ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈረ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ውሃብ ርኢቶም እቲ መንገዲ ብምዕፃው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሒዝዎ ዝመፀ ንብረቱ ኣብ ቆቦ ሓዲግዎ ናብ ኣላማጣ ምምፁ ይዛረብ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ክንፍለኩ ያው መንገዲ ተዓፅዩ ካብ ቆቦ ኣማዋጃ ብዝግረየ ያቴ ዝኾነት ኣቅሓል ካብ ኣዲስ ኣበባ ለምፅኽዎ ከዓ ብሰንኪ መንገዲ ተዓፅ ቆቦ ማንብረተይ ትትሕዝን እኒሃቡ።
ካሊእ ነባሪታ ከተማ ድማ ብምክንያት ምዕፃውቲ መንገዲ ናህሪ ዋጋ እውን ኣብ ሸቀጣት ከም ዘጋጥም እዩ ዝገልፅ።
እቲ መንገዲ ካብ 10 መዓልቲ ላዕሊ ገይሩ እዩ ካብ ዝተዓፀ በቃ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምናም ዝኸይድ መኪና የለን ካብኡ ዝመፅ የለን። ሰባት ናይ ንግዲ ምናት ንመፍፀም እውን ብዙሕ ኣይትመቸም ነጋዶ ምናምን እውን ወፂኦም እቲ ዕለታዊ እንትኖም ክፍፅማ ይኽእል እሞ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ክራይስ እዩ ዘሎ። ከዚ ባጃጅ ከይድ ከ ቤንዚን ምናምን ነገር የለ ናይ ተባሃለ ኣብ ቀረባ ቀረባ 5 ቅርሺ 10 ቅርሺ ከፍ ዘለካ ካልኦት ሸገዛት እውን ብጣዕሚ እንትን እናወስኩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኩሉ በቃ 100 ዝሸጥ ነበረ 300 400 ብክልተ ቅርሺ ዝንቀሳቀስ ነበርና ባጃጅ ብሓሙሽተ ቅርሺ ብ10 ቅርሺ በቃ
ንካልኣይ ግዜ እቲ መንገዲ ካብ ዝዕፅኦ ሎምዋዕንቲ ራብዓይ መዓልቱ ሒዘሎም። ኮማንደር ሃብታሙ ከም ዝገለፅዎ እቲ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ንክኽፈት ድማ ምርድዳ እናገበርና ኢና ክብልዮም ተዛሪቦም።
መንገዱ ዘጥፋል መንግስቲ በቃ መፍትሒ ይስጠኖ በቃ
እቲ መንገዲ ተዓፅሎም መንግስቲ ክልቲኤን ክልላት ሕቶና ሰሚዑ ምላሽ ይሃብ እዮም ናብሉ ዝርከቡ ስጋዓት ኣለና ናብ ዝበኣሰ ጎንፂ ድማ ቅድሚ ምእታውና እቲ ፀገም ክፍትሐና ይግባእ እናበሊኦም ዝርከቡ እዮም ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ነመስግን ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቐፅል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ 3 መዓልታት ዝወሰደ መበል 20 ሃገራዊ ግምጋም ኣቕዲ ጥዕና ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ መዛዘሚ እቲ ጉባኤ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ እዚ መድረኽ ናይ ውድድር መድረኽ ከይኮነስ መድረኽ ምትሕባር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዓለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
እዚ ጉባኤ ኩለ መዳይ ሽፋን ጥዕና ብፅሑ ንምርግጋፅ ድልድል ስርዓት ጥዕና ምህናፅ ብዝብል መሪሕ ቃል መበል 20 ሃገራዊ ዓመታዊ ገምገም ዓውደ ጥዕና ኣብ ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ዝተዋፃፅኡ ሰብሙያ መዳርቲ ኣካላት መሓዙት ልምዓትን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝርከቡ ዘሳተፈ ጉባኤ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ዓውደ ጥዕና ሰኒኦም ዝነበረ ዛዕባታትን ዝተርፍኩም ነገራትን ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጉደፋይ ከምዚ ይገልፅዎም።
እቲ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ሒዝናዮ ዝነበርና ትልሚ ሰለስተ ዓመት ተወዲዩ ኣሎ። ህዝፍቲ ዝሓለፉ ዝነበሩ ኣፈፃፅማናት እዮም ዝመስሉ ነይሮም ብጥንካረ ብድኽመት ኣብዚ ዝተርፉና ክልተ ዓመታት ከመይ ጌርና ኢና እዚኦም እቶም ዝጎደሉና መሊእና ክንሰርሖም ዝግባእ ዝብል መሰረት ዝገበረ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ጥዕና ንሓሙሽተ ዓመት ክንትልም ከለና ኣርባዕተ ኣጀንዳታት ሒዝና ኢና ተበጊስና። እቲ ሓደት ናይ ወረዳ ትራንስፎርም ምግባር መዐቀንታት ኣሎ ምስግጋር ማለት እዩ መበል ካልኣይት ፅሬትን ፍትሓዊ ተጠቃብነትን ምርግጋፅ እዩ። ኣብ ግልጋሎት እውን ከምኡ ሓሊፉ እውን ኣብቲ መሰረተ ልምዓት ኣብ ኩሉ እዚ ፍትሓዊ ዝኾነ ፅሬቱ ዝሓለወ ግልጋሎት ብክህሉ ምግባር እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ መረዳእታና ፅፈት ብዝምልከት እዩ እዚ ኢንፎርሜሽን ሪቨሉሽን እንብሎ ሓቃውነት ዘለዎ ህዝቢ ዝተገልገለሉ ጥራሕ መሰረት ተገይሩ ሪፖርት ክግበር ዝብል ራብዓይ ሲኣርሲ ንብሎ ርህርህን ክብርን እንክብካበን ንሕሙማት ዝህብ በዓል ሞያ ምፍጣር ዝብል እዩ ኮምፓሽኔት ሪስፔክትፉል ኬር ዝብል እዚኣቶም መሰረት ጌርና ኢና ዳሊና እናሰራሕና ፀኒሕና ነርና። እዚኣቶም ብርኪ እዮም ዘለዉ ዝብል ርኢና ኣለና። ብርክት ዝበሉ ዝተርፉና ነገራት ኣለው ብቐፃላይ እዚኦም ክንፈትሕ ደንቢ ምይይጥ ኣካይድና ኣለና። ኩሉ ቢሮ ሓላፊ እውን ተፈራሪሙ ኣሎ ቃልኣት የሎ ነዘብ ዝተርፉና ክልተ ዓመት ተጠናኺርና ንሰርሐሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል እዩ እቲ ሓደ ዓብዪ ተዘራረብና ኣሎ።
እዚ ጉባኤ ኩለ መዳይ ሽፋን ጥዕና ብፅሑ ንምርጋፅ ድልድል ስርዓት ጥዕና ምህናፅ ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ዝተዋፃፅኡ ሰብሙያ መዳርቲ ኣካላት መሓዙት ልምዓት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝርከቡ ዝሳተፈ ጉባኤ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ዓውደ ጥዕና ሰኒቆም ዝነበረ ዛዕባታትን ዝተርፎም ነገራትን ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጉደፋይ ከምዚ ይገልፅዎም።
ደንቢ ምይይጥ ኣካይድና ኣለና። ኩሉ ቢሮ ሓላፊ እውን ተፈራሪሙ ኣሎ ቃልኣት የሎ ነዘብ ዝተርፉና ክልተ ዓመት ተጠናኺርና ንሰርሐሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል እዩ እቲ ሓደ ዓብዪ ተዘራረብናሉ ማለት እዩ።
ዶክተር ሓጎስ ጉደፋይ ኣብ ዝምበል 20 ዓመት ዝተካየደ ዓመታዊ ገምጋም ዓውደ ጥዕና ከም ቢሮ ጥዕና እንታይ ንምርኣይ ከም ዝኽኣሉ ዝዛረቡ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ሕዚ እቲ ሓደ ዓብዪ ኣብዚ ኣብቲ ፊልድ ከይዶም ነይሮም እዮም። ኣብ ገጠራት ናይ ትግራይ ወፂኦም ጉብኝታት ተካይዶም ነይሮም ጥዕና ትካላት እውን ሪኦም እዮም። ተብኡ ዘሎ ፅቡቃት ዝኾኑ ስራሓት ኣለው እቶም ስራሓት እዚኣቶም ግን ኣይነጋፍሖምን ዘለና እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ምስፋሕ እስትራቴጂና ክንሰርሐሉ ከም ዘለና ኢና እንትን ጌርና። እቲ ካሊእ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዘይተመጣጠኑ ነገራት ኣለው ሕዚ ካብ ስራሕ ናብ ስራሕ ዘይተመጣጠኑ ነገራት ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እውን ዝኸደሎ ብጣዕሚ ድሕሪ ዝተረፈ ኣሎ እዚ ብደንብ ምስትኽኻል እውን ክንሪኦ ኣለና ዝበልናዮ ጉዳይ ኣሎ።
እዚ መድረኽ በብዓመቱ ዝካየድ መድረኽ እዩ። ብመሰረት ከምዚ ዓይነት መድረኽ ክኸውን ዘለዎ ዝበልዎ ዶክተር ሓጎስ ይቕፅሉ ኣለው።
ናይ ውድድር ተይኮነስ ናይ ትሕብር መድረኽ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ። ስለዚ ሃገርና ኢትዮጵያ ብዙሕ ስራሕቲ ሰሪሓ ኣብ ዓለም ተፈለጠትሉ እዋን ኢና ዘለና። ስለዚ ሕዚ ዘጋጠሙ ፀገማት ኣለው። ስለዚ እዚ ከዓ ተሓባቢርና ኢና ክፈትሖ ዝግበአና እምበር ሕድሕድ ኢና ነናይ ባዕልና እናተወዳደርና መፍትሒ ክነምፀ ይንኽእልን እዩ። ስለዚ እቲ ግዜ ናይ ትሕብር እዋን ግዜ እዩ ናይ ውድድር ግዜ ኣይኮነን ክኾን ዝግብኦ ማለት እዩ። እዚ ዝደኸመ ደጊፍካ ዝተመጣጠነ ልምዓት ምምፃእ ቢልካ ተፍትሓዊ ተጠቃምነት ተረጋግፀሉ መገዲ ምፍጣር ዝብል ኢና ሕዚ ተዘራሪብና ዘለና። ስለዚ ብኡ መገዲ ከዓ ኩሉ በብዝተመደበሉ ዓውደ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ብቐንዱ ግን ተመራርሓ እንድሕር ዳ ቆሪፁ ተስኡ ኮይኑ ብዙሕ ለውጢ ከምምፅእ ከምዝኽእል ዝሓለፈ ተሞክሮታትና እውን ስለ ዘለው በዛ ኣንፃር ክረአ ከም ዘለዎ እውን ኢና ተማይጥና ዘለና ማለት እዩ።
እዚ ዓመታዊ ገምጋም ኣብ ቀፃሊ ዓመት ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ከም ዝካየድ ተሓቢሩ። ዶክተር ሓጎስ ጉደፋይ ንዝሃብ መብሪ ኣዝየ የመስግን። ኣለ ምስሓ ካብ መቐለ።
ንመስግን ኣለም ፍስሓ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ ፋሎም ተኽሉ፣ ዮናስ ዕቕባ፣ ሚካኤል ዳንኤል፣ ሃይለ ሚካኤል፣ ሮቤል ስልጣን፣ ፊልሞን መዓሸን፣ ሳሙኤል ሙሴን ዝተብሃሉ መንእሰያት ኣብ ምምሃር ማኪና ንዝረአ ጸገማትን ዝወስዶ ንውሓት ግዜን ወጻኢታትን ንምጉዳን ብዘለዎ ባህጊ ተደሪኾም ሓንቲ ብመልክዕ ጸዋታ ዝተዳለወት መሰረታዊ ሕግታት ትራፊክን ኣዛውራ ማኪናን ከም መምህር ኮይና ትምህር መሳርሒት ሰሪሖም ኣለዉ። እታ መሳርሒት ናይ ቃልን ግብርን ትምህርቲ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ሞስኮት ናርኣኻ ትመሃረላን ትፍተነላን ናይ ቅድመ መዳለዊ ወይ ድማ መለማመዲት ብምዃና ካብ ሓደጋን ውፃኢታትን ተድሕን ከም ዝኾነት ሰራሕታ ይዛረቡ ብርሃነ በርህ እዩ ኣዘራሪብዎም ንመለመናእሳያት ሓደ ካብቶም ስራሕታ ዝኾነ መንእሰይ ፋሎም ተኽሉ መበገስ ሓሳብ ናይታ ስራሕ ብምግላጽ ይጅመር።
እስከ መበገስ ዕላማ ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ?
መበገስ ዕላማ ኣብ ማኪና ተማርከልካ ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ግዜ ስለዝሓትት ነዚ ንምቕናስ እቲ ዕላማ ማለት መጀመርያ ፊልሚናሪነ ኮርሶ ገሌ ነይሩኣው ንሕና ግን ናብ ጠቃሚ ንዓድና ዘርባሓ ንክንቄራ ንመምሃሪት ኮይና እንተ ቀሪባ ሞር ውፅኢታዊት ከም ትኸውን ኣሚንና ኢና እታ ስራሕ ጀሚርና ሽድሽን ዲና ኮናና ኣነ ፋሎም ተክሉ ይበሃል ዮናስ ዕቁ ኣብ ሚካኤል ዳንኤል ሓንደ ሚካኤል ሳሙኤል ሙሴ ሮቤል ሱልጣን ፊሊሞን መዓሸ ንበሃል።
እንታይ እንታይ መሳርሒታት ኢኹም ተጠቂምኩም?
ተጠቂመሉ ዘለኹ መሳርሒ እዛ ቲቪላ ሓንቲ ላፕቶፕላ ኣብዚ ኣስቴርሶላ ኣብዚ ከዓ ፕሬኖማኖላ ኣብዚ ከዓ እታ ማርሻላ ኣብ ታሕቲ ከዓ እተን ፔዳልስ ኣለዋ ማለት እዩ ርስነ ናይ ነዳድን ታኣችላሰን ኣለዋ ማለት እዩ። መጀመርያ እታ ጌም እንዲና ሰሪሕና እታ ጌም ኣብታ ላፕቶፕ እያ ትውላዕ። ላፕቶፕ ተዘይብልካ ከዓ ፒኤስ መፃወቲ ኣብ ገዛካ እንተለካ ኣብኡ ክትውላዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኣብኡ ምስ ወላዕ ከዓ ምስታ ላፕቶፕ ኩለን ዘን ክንጠቕሰን ፅናሕና ክፋል ናይታ ማኪና ምሳ ተረኺበን ስለ ዘለዋ ብ መንገዲ እያ ትሰርሕ እታ ጌም ምስ ወላዕ ከያ መጀመርያ ታያ ታሕተካ ሕግታት ትራፊክ ፈልጦን ዲኻ ኣይፈልጦን ኢካ ታሕተካ ድሕሪዩ ሕግታት ደይ ትፈልጦ ተኸዳኹንካ ብትግርና ብእንግሊሽ ተዳልዩሎት ሕግታት ዝደለካ ቋንቋ ትምሃር ትኽእል እያ ማለት እሱ እቲ ሕግታት ፈሊጥ ምስ በልካ ካብይ ኢኻ ናብ ናይ መሰናኸል ትሰገር ኣዚ መጀመርያ እቲ ሕግታት ከተማልእ ኣለካ ማኪና ላ ቅድም ኳድሮ ለካ ትውላዕ ኣለካ ማለት እታ ማኪና እዚ ወሊዕካ ኣይትብገሰልካ ወሊዕካ ድማ እተ ፍርሴኖ ከይረገፅካ ማሻክቶ ትፈቲንካ ቅድም ፍርሴኖ ርገፅ ኢላ መልእኽቲ ትበልካ ማለት እዩ ኣክንዲ መምህር ኮላይ ኮንያ ንሶ ክፍ ጌጋካ ዳሓበረትካ እያ ትኸይድ ማለት እዩ ማሻትካ ዝብላ ምጀመርካ እቲ ሕግታት ናይ ትራፊክ ኣብቲ ከተማ እዳማልእካ ክክል ኣለካ ንኣብነት ስፒድ ሊሚት እትነግር ታቤላ እንተ ኣላ ኮይና ናይ ቅልጣፈ ትሕብር ታቤላ እንተ ኣላ ኮይና ካብቲ ኣባ ዘላ ቁፅሪ ተፈቂዳትካ ዘላ ቅልጣፈ ንላዕሊ እተዳኺብካ ነጥቢ ተጉድለልካ ማለት እዩ። እዚ ዕብዒብ ዝበለ ጌጋ ተጠጋጊኻ ሓበሬታ ትበካ ነጥብካ ተጉድለልካ እንታይ ምኳንቲ ጌጋካ ከ ትነግረካ እያ ቲጌጋኻ ንሸይቶ ኮይኑ ከም ዝበልካ ማርሻካታ ፍርሴናውታ ተፈቲንካ ግን ቅድም ፍርሴነ ርገፂ ኢላ እያ ትሕብረካ ነጥቢ ግን ኣይተጉድለልካ። ስለዚ ከከምቲ ደረጃ ናይቲ ጌጋታ ትፍፅሞ ነጥብ ትበካ ሓበሬታ ካ ትበካ ድምፂ እውን ትገብር እያ ማለት እዩ።
ብምንታይ ቋንቋታት እዩ ትነግረካ?
ትምህርቲ ናይ ቃል ብትግርኛ ዘሎ እምበር ኣብ ምሳእትካ ትሕብረካ ጌጋታት ኩሉ ብእንግሊሽ እዩ ዘለዎ። ትግርኛ ዝፈልጥ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ካልእ ሰብ ተተጠቀመላስ እንግሊሽ እንተኾነ ይሓይሽ። ምክንያቱ ኣብ ጌም ምፅዋሲ እንግሊሽ ዳርጋ ዘይፈልጥ የለን። ኣብ ጌም ምስ ትመፅእ ኩሉ ሰብ ርዶ እዩ ካብቲ ጌም ዝመፀካ መልእኽታሲ ኩሉ ሰብ ርዶ እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ
ኣገዳስነት ናይዛ መምሃሪት እስከ እንታይ እዩ ትብሉ?
ብዙሕ ኣገዳስነት እዩ ዘለዋ። ከም ዝበልና መጀመርያ እቲ ሓድሽ ተምሃራይ ኣብ ማኪና ምሰደብከያ ጉዳት ወርደላ ስለዝኮነታ ማኪና እዚ ይውገድ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኢዱ ኣፅሪ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናብዚኣ ብድሕሪኡ ነዳዲ እዩ ኣብዚ ዝሃልኽ ነዳዲ የለን ብነዳዲ ኣይኮነት ንትሰርሕ እዚኣ ካልእ ጠቕማ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብሓንሳእ ትርሄን ክትገብር ስለትኽእል ከምዚአ ንጌርካ እቲ ሪጋ ገለ ይውገድ እሞ እቲ ግዜ ይቆጠባ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ፍቓድካ ክትረክብ ትኽእል። ካልእ ጥቕምታት ከዓ ንኣብነት ኣብ ዓድና ኣብ ግዜ ቀትሪ ጥራሕካ ትፍተን ኣብዚ ግን ኮላይ ናይ ምሸታዊት ፈተና እቲና ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ እንዳገበርካ ክትውስኽላ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ማይ እናሃረመ ግመ ዝበዝሐ ቦታ ወይ ኣብ ጎቦታት እንዳገበርካ ሓደጋ ስለ ዘየለ እዘይ ስክፍታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ክትፈትን ወይ ከተላመድ ትኽእል ብምኳኑ እዚ ተዓብ ረባሕና እዚያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ግዜ ቀትርን ኣብ ግዜ ምሸትን ከም ንሰርሕና ጌርና ዘለና ኣብ ሓፂር ግዜካ ዝበልኩካ ናይ ማይ እናሃረመ ግመ ዝበዝሐ ቦታን ክነት ወይና ማለት እዩ።
ምስ መምራሕ መኪና ዝምህራ ትካላት ብምትሕባር ኣብ ግብሪ ንክተውዕብለዋ ዝሓስኩሞ መደብ ኣሎ ድ
ሕጂ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ደሊና ዘለና ለውጢ ትጎደና ኩሉ ሰብ ኣብዘይፈልጦ ካብ ተፈትኖ ኣብ ኣስመራ ክኸውን እዩቲ ዕላማ። እዚ እዚ ኦረዲ ጀሚርና ዘለና ስራሕ ድሮ ፍርቂ ከድና ኣለና ኣስመራ ኣብ ስርዲ ሞዴል ዲዛይን ንገብር ኣለና። ስለዚ ሰብ ኣብዝፈልጦ ጎደና ክንክፍተን ክነብቋዒና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ኩሉ እቲ መልእክቲ ዝትበካ ሓበሬታ ብእንግሊሽ ዘሎ ብትግርኛ ክኸውን ከዓ ቀንዲ ዕላማ ሒዝና ንስራሕ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ንፅበየ ድማ ሚኒስትር መጓዓዝያ ፍቓድ ሂብና በቲ ፍቓድ መሰረትካ ነቶም ዳዊ ትካላታት ክንዝርጋዓሎም ወይ ክንሸጠሎም እዩ ቀንዲ ዕላማና ዘሎ ማለት እዩ።
ካሎም ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ ትብል?
ራይ ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕ ባዕላ ኣክንዲ መምህር ኮይና ትምህረካ ምዃና እዩ። ነፍሲ ወከፍ እትገብሮ ጌጋ ትሕብረካ እያ። ፅቡቅ እንተዳ ኸድካ ኸ ነጥቢ ተታሒዝልካ ስለ ዘሎ ብፅቡቅ እንተዳ ወዲኻ ናብቲ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ትሕልፈካ ማለት እዩ። ዝናብነት ናይ መሰናክል ተዳ ኣለካ ኹንካ ካብቲ ትኽ ዝበለ መስመር ናብቲ ኤስ ቅርፂ ዘለዎ ጥውይዋይ ናብኡ ተስገረካ ማለት እዩ። ንኣብነት ሴማፎሮ ቀይሕ ከሎ እንተ ሰጊርካ ትሕብረካ ቀይሕ ከም ዝሰገርካ ጌጋኻ ስለዝገበርካ ዓበ ጌጋኻ ነጥቢ ተጉድለልካ ማለት እዩ። ተተጋጭኻ ውን ከምኡ ነጥቢ ተጉድለልካ። ስለዚ እትገብሮ ምንቅስቃስ ኩሉ ወሳኒ እዩ፣ ምክንያቱ ነጥቢ ተሓዘ ስለዝኾነ። ካልእ ብልጫ ድማ እቲ ተማሃራይ ኣብዚኣ ኢድ ኣፅርዩ ናብታ ናይ ባሓቂ ማኪና ስለዝድብ ነታ ማኪና ኣይሃስያን እዩ እቲ አው ሀጋተም ዘገድጭካ ተወግዱሎ ማለት ይው ለምን ተባይል ጸፈነዳዲ አብዘፋ አቀቢ ሳልሳይ ድማ ዘዓ ሰባት ትሬን ከተገብር ትኸልበዚ ማለት ይ ስለዚህ እቲ ወዛሓ ሰባት ድጋ እንዳገበርካ ተትፈግዚ አብዝት አቂቡሎ ማለት ካለ ጠቅሙካ አደጋ የለን አብዚ አደካብ አደጋ ነጻሁን ካኸተ ዘወር ማለት ይ ስለዚህ ሆነ ድማ ዋላ ተተዕድመ ዘወርቲ በቀሊሎ ከተላመዶ ተቀሊካ ዘይ ስክፍታም ካለ ጠቅማ ድማ ከምዚ የም ወዛሓ ብምትካላት ናስካላ ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣብ ሓደ ግዜ ንብዙሓት ሰባት ክቋፀር ይኽእል ብዙሓት ሰማት ክምህር ይኽእል እዩ ማለት ንውልቀ ሰባት ንክላመዱ ኢልና ክሳብ ሕጂ ዝሓዝናይ መደብ የለን ምክንያቱ በትና ኣስካላ ኢና ንጅምር ዘለና ማለት ንውልቀ ሰባት ክትኾን ዳ ትኾን ሽዑ ቀሲልና ከምርአና
እስከ እንታይ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ይኹም ነዚኣ ክትሰርሕዋ ተበጊስኩም
ኣገዳስነት ናዛ ስራሕ ድማ ምስቲ ምብዛሕ ጠለብ ናይ ተምሃሮ ምስቲ ዘሎ ድርት ቁፅሪ ናይ ቤት ትምህርትታትን እዚኣ ነዚ ፉስ እያ ኢና ንሓስብ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዝበለና ዝጠፍ ግዜ ስለዚ የለ ዘን ዕዳት እንዳስከላ በዚ ብምግባር ንብዙሓት ሰባት ክምህራ ክእላ እየ ትጠለብካ ክማላ እዩ ንብዙሓት ሰባት ዝኮነ ፀገም ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ድውዳእ ገብረ እዚ ነት ትምህርቲ ማለት እዩ
ናይ መፃ መደብኩም እንታይ እዩ ስ ፋሎም
ናይ መፃ መደብና ኣብ ዘሎ ዝኮነ ንዓና ዝመስለና ጎደና ኢና ሰሪሕና ዘለና እዚ ተወጊዱ ሰብ ኣብ ዝፈልጦ ጎደና ክላመድ ስለ ዘለዎ ናይ ኣስመራ ጎደና ክንገብሮት መላመድ እዩ እዚ ተቐዳማይ ናይ መፃ መደብና ዘሎ ዩ ተኻላይ ኩሉ እቲ ሓበሬታት ታብኡ ዘሎ ብትግርና ይኸውን ምክንያቱ ጌጋ ምስ ገበርካ ብእንግሊሽ ኣት ነገረካ ጌጋካ እዚ ተሪፉ ብትግርና ክኸውን እዚ ቀንዲ ካልእ ዕላማና ኣብቶም ካልኦት ዞባታት ማለት እዩ እዚኣ ብምጥቃም ሓደ ዓይነት ሕጊ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ዘለዎ ዝርግሐ ናብ ካልኦት ዞባታት ንምግባር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ካልእ ዞባታት ነዚኣ ብምጥቃም ማዕረት ዘሎ ሰብ ክላመዱን ክፈልጡን ክትሕግዞም እዮ ማለት እዩ
ራይ ፋሎም ተኽሉ ዝሃብካን ሓበሬታ መስግን ኣብ ቀፃልካ ዛ ስራሕ ኣብ ሙሉእ ሃገር ተዘርጊሓ ብዙሓት ሰባት ክትምህርን ካብ ጊጋታት ክትእርምን ተስፋ ገብር የቐኒለ
ገንዘብ ጋር
ናብ ርእቶታትም ክንሓልፍ
ትግርኛ ክትብል ክልተኒ ክዝኮኑ ወልቀቶታ ዓደምታ ወልቃይ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰራዊት ተባቢሮ ንብረቶም ተቐኒዖም ኣብ ጎንደር ኣለዉሞ ንፌደራል መንግስቲ ንፌደራል ሰራዊትን ናይ ፌደራል ፖሊስን ተተወሊዶም ብዓበሉ ዓዶም ወልቃይት ክምለሱ ዝሓሸ ማ ዶክተር ኣብይ ከዓ ፕሌት ንድና ወልቃይት እዚ ብሰላም ፍቅረ ዓዲ ክነብር ሓገዝ ገበረሉ ይብል ያቅኒለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሰላም ንጥዕና ንኣኹም ይምነ ብምቕፃል ጎፈንድሚ ዝበሃል በትረ ስልጣን ዘዘራረቦም ሰባት ሰሚዐዮም ኣለኹ ኣብ መላእ ዓለም እንነብር ትግረወት ኣብ ጎፈንድሚ ሓቦን ስምዒትን ገይሩ ንክንቀሳቐስ ፃውዒተ የቕርብ ኣለኹ ገረየ ድምጉላት ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ናብ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ ኣነ ብዛዕባ ትማሊ ዘቕረትሞም ኤርትራውያን ክዛርበለ ዘለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ መንእስያት እንዳተጓሕሑ ከለዉ ባዕሎም እዮም ደስ ኢሎም ዝኮት ዘለዉ ክትብል ከለካስ ብጣዕሚ ኣስድሚምኒ ኤርትራዊ ሕሊፉ ዝክእል የለን ግን ኤርትራ ኣብዚ ግዜ ዝስቡ ኣላ ወይ ክትብል ሲቁርተይ ታንክ ዩ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ፍላይ ናኢሎም ነበሩ ኣብ ትርኢቶ እዚ ኩሉ ክንሰምዖ ዝቀነና ዋላ ናይቶም ኣርባዕተ ጋሽ ቀሪቦም ነበሩ እውን ብሰለስተ ወርሒ ዶብ ክሕንፀት ዝፅበይ እተደኣ ኮይኖም ሲ ዘይበሰለ ዝብሉ ዓለ እዙ ብዙሕ ፕሮሰስ ኮይ ዘድልዮ ገንዘብ እውን የድል ይኸውን ማእከላይ ክህልዎ እውን ይኽእል ዩናይት ኔሽን ካሊእ ቁሩብ ብዓቕሊ ምፅባይ ክሓስቡሉ ይግባእ ነይሩ እየ ዝብል ብዙሕ ስራሕቲ ዘለዎ ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዳልዩለ ድዩ ፍኢልካ ድዩ ዶብ ዝሕንጠት እቲ ካሊእ ሕጊ እቲ ካሊእ ፍትሕን ምስ ዶብ ይኹን ምስ ገለ ይኹን ዘራኽብ ኣይነበሮን እዩ ምሕደራ ካሊእ እዩ ናይ ኩናት ከዓ ካሊእ እዩ ስለዚ ፍልል የብልካ እንተ ንዛረበሉ እዩ ፅቡቅ
ከመይ ኣለኹም እዞም ኣርባዕተ መንእሰያት ኤርትራውያን ሕዋትና ሰሚዑና እዩ እቶም ክልተ ስለ ሃገርን ክጣበቁ ሰሚዑናዮም እቶም ክልተ ከዓ ንሓደ ዲክታተር ክከላኸሉ ከዓ ሰሚዑና እዮም ሎሚ ብስነ ሓሳብ ጀብሃን ብስነ ሓሳብ ህዝባዊ ግንባር ጀሆ ዝተሓዝ መንእሰይ የለን ናይ ገዛ ርእሱ ሓሳባት ኣልዕሉ ዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ እዩ ህዝባዊ ግንባር ንሕና ጥራይ ዘይኮናስ ፃሕልና ቆፈና ቅርጫትና ማእስና እውን ኣባላት ዝነበሩሉ ግዜ እኮ ነይሩ እዩ ህዝባዊ ግንባር ዘርብሕ ነይሩ ተዝኸውን ነቶም ዝቆምዎ ጉጅላ 15 ንድተወደድ ኣብርሃ መርብሐ ነይሩ እዚኦም ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዝርከቡ ገለ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ደስ ኪሎም ኣለዉ እቲ ገለ ከዓ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ንመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ክቃወም ዝውዕል ዘሎ እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ኢልኩም ነዚ መንእሰይ እዚ ጀሆ ተሕዝሉ ኣይኮንኩምን ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
زحوركم من تقرينا دي سبيدا خب كولورادة ربع زفدن من زينا سميعي عبنتي على من النبر زلنا بطعم تقريني مزاديد تبعها لباكستان تأشيرا خمزر لها أنا أملاح صريفة زبل أملاح من لحظة صريفة طبعا عرقي فردة أملاح ديو حيد زلنا وصفر بطعم زقرني مستفى تحكي أني نعب حادة وحس بها البطاء نعرفها عالم كتوز زحيولة عدتات كسورته اللغو يغني لك
نقولهم وابتريتو عزينا أنا مسكن باركز خبركم مع عتيس صباح عربي سام رحب لحن حجر زولكم كلهم مسارحتي بمخان قبر قبر مدنية سلام ليكي.